galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galab axad ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c ee ay idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a suuqa bakaaraha ee ugu weyn magaalada muqdisho oo maanta xiran.
wasaaradda ay khusaysa iyo dowladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan wax u sharaxaan ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan, ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen, laakiin suuqu wuxuu u xiran yahay dadka elektroniga lacagta looga qaadaa aqoon uma ay lahay.
natiijada imtixaanadii fasalka 8-aad oo maanta uu gobolka banaadir ku dhawaaqay.
dugsiyeedka 2023-2024 tirada guud ee ardayda loo qorsheeyey imtixaanka inay ka qayb galaan sanadkan wuxuu ahaa 35,307, tirada u fadhiisatayna waxay gaaraysay 34,792.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo. duqeymo cirka ah oo ay israa'iil ka geysatay marinka khaza ayaa sabtidii lagu dilay ugu yaraan 18 qof oo dhammaantood hal qoys ka soo jeeday, saacada kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay rajo ka muujiyeen heshiis xabad joojin ah oo dhex mara israa'iil iyo xamaas. weerarkii cirka ee sabtidii ayaa lala beegsaday guri iyo bakhaar ku dhow oo ay gabaad ka dhigteen dad barakacyaala oo ku yaala halka laga soo galo magaalada Zawayda, sida uu sheegay xisbitaalka shuhadada ee al aqsa ee deer al balaah, halkaas oo dhaawacyo la gaarsiiyey. wariye ka tirsan wakaaladda wararka a p oo halkaasi ku sugan ayaa tiriyey dadka ku dhintay weerarkaasi. weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo saraakiisha maraykanka, masar iyo qatar ay soo afjareen kulamo lagaga arrinsanayay sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah kaas oo socday muddo 2 ah, waxaana ay rajo ka muujiyeen in heshiis laga gaaro dagaalka 10 socda. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta axada gaaro Israa'iil, taasoo qayb ka ah dadaalka diblomaasiyadeed ee ay xukuumadda Washington ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza, kaasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. safarka 10-aad ee diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka uu ku tagayo gobolka tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo kadib markii Maraykanka uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Maraykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya. saraakiisha Maraykanka waxa ay tibaaxayaan in ay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. dhanka kale, xoghaya Blinken ayaa la filayaa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo saraakiil kale. haddii aan guul laga gaarin wadahadalladan, waxa ay u muuqdaan in ay gobolka ku sii riixayaan inuu cagaha la galo dagaal baahsan. 4 kadib markii militariga ay xukunka ka tuureen madaxweynihii Maali ee xilligaasi oo ay xukunka dalkana kala wareegeen, ayaa dad badan oo deegaanka ah waxa ay sheegayaan in dhibaatooyinka dhaqaale ay ka sii darayaan, koronto la'aanta joogtada ahna ay dhaawacayso ganacsiga dalkaasi. afgembigii bishii Agoost ee sanadkii 2020 ka dhacay dalka u dhibka badan ka jiro ee galbeedka Afrika ayaa waxaa ka dhashay caro dadweyne oo ay la socdaan madax musuqmaasuq ah oo ay taageerayaan gumaystihii hore ee Faransiiska kacdoonka jihaadoonka ah ee faafay iyo dhaqaale xumo, qaar badan ayaa weli waxay sugayaan in noloshu ay horumarto. Afgembigii sanadkii 2020 ka dhacay Maali waxa uu gacan ka geystay in uu kiciyo mawjada afgembi ah oo ka dhacay gobolka saaxil ee koonfurta saxaraha oo ay ku jiraan dalalka dariska la ah ee Burkina Faso iyo Niger, kuwaasoo la dagaalamaya isla kooxaha jihaadoonka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo IS. Hogaamiyaasha militariga ee hadda ka jira dalka Mali oo xukunka kula wareegay Afgembi labaad sanadkii 2022 ayaa waxa ay ka baxeen ballanqaad ahaa in doorasho la qaban doono bisha February, iyagoo sidoo kalena dib u dhigay codbixinta ilaa iyo muddo aan la cayimin sababo farsamo awgood. kale hayaan galab wanaagsan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa inta badan xireen goobaha ganacsi ee magaalada Muqdisho. V o a da oo tagtay suuqa weyn ee Bakaaraha iyo wadada Makaal Mukarama ayaa waxa ay soo aragtay goobaha xiran oo u badnaa dukaamada iyo wadooyinka elektroniga lagu iibiyo. Gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqa Bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade ayaa u sheegay V o a in uu xiran yahay suuqa Bakaaraha. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in dadku ay iyagu xirteen goobahooda ayna diidan yihiin bilaabashada canshuurta markaasi ay wasaaradda maaliyadda ay soo rogtay. Haddaba waa kan wariyaha V o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreyntii weydiiyey gudoomiyaha sababaha loo xiray suuqa Bakaaraha.
Horta runtii waa su-aal wanaagsan. Mar hadduu suuqii Bakaaruhu xiran yahay oo dadku maalmo dhawooda dhanna walaac bay qabeen, walaacas ay qabeen, runtii de wax lagu farxo maaha, waa ka xunahay inay sidaa wax u dhacaan. Suuqa waxa weeye waa suuq ugu weynaa magaalada Muqdisho ama ganacsiga ugu ballaarnaa. Dadku meel ay ku nool yihiin oo mujtamacii Soomaaliyeed intooda badneed weliba mandaqadan aan ku noolnahay ay ku nool yihiin weeye, marka inuu furan yahay uu sidiisa u shaqaynaya farxaddeennu ahaad. Mar hadduu sidaasoo kale u xiran yahay de waan ka xunahayba. Dadka marka walaac baa iskaga jira. Waxa wax u dhaceen dadku maamuladii la soo maray iyo waqtiyadii la soo maray xilliyadii iyo sanadihii loogu dambeeyey waxay ahaayeen dad dowladnimadu sida hadda ay usoo casriyoobaysa ama usoo xoogaysanayso aysan ahaa jirin. Sibaa wax looga qaadi jiray, nidaamaa wax looga qaadi jiray, muxuu ahaa sibay u tacaamuli jireen oo dowladuhu wax uga qaadi jireen. Hadda waxaa soo kordhay canshuur lagu saleeyey ama lagu hagaajiyey qaab danabaysan ama qaab elektroonig ah. Dadkii waa traditional hoyooyinaa ka mida, dadaan qaabka in canshuur looga qaadin ku soo korayaa ka mida, ma ii fahamsana hawshii, mana ay garanayaan. Qofkii markii la yidhaahdo tusaale ahaan canshuur baa lagaa qaadayaa, 50% lagaa goosanayaa, waxaana lagaaga goosanayaa qaab elektroonig ah. Markiiba waxaa usoo degdegaysa ma akoonkayga loo dhacayaa aniga oo aan war ka haynoon qofi i weydiin aniga ma layska kay goosana. Dadkii wixii ma fahamsanaa walaac badanaa marka arrinta dhalisay. Arrinta marka waxay u baahan tahay wacyigelin in loo sameeyo dadkii waxaanu sida looga jaraayo oo canshuurtan 5%-ga oo elektroniga sida looga goynaayo, inta ka go-aysa, meelaha ay ka go-aysa. Xalayta hadda markaa wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha mar xoogaa sharaxay. Markii ay sharaxeen dad badanaa xoogaa fahamka u baxa, intaa ka badan ayay u baahnaan lahaayeen. Dadkii marka arrinta walaac ay ku haysaa aqoon uma ay lahan. Dadkii waxaa ka mid a suuqleyda ay hooyooyin, waxaa ka mid a dhallinyaro, waxaa ka mid a dadaan weligoodba elektroonik canshuur looga qaadin. Arrinta marka ugu weynoo walaaca ku furanaa dadkii waxaa laga jaranayay inta laga goynayay sida looga goynaayo ayba ku walaacsan yihiin aada waxaa waa su-aal wanaagsan. Annaga waxaa nala gudboon dadka waxa wax ka qaadaa waa dowladdii, waddanku dowlad buu leeyahay, iyagaa gacanta ku haya. Walaaca dadku ay qabaan inaan sheegno soo gudbino keliya unbaan ku egnahay annagu. Dee marka waxaa laga rabaa dowladdii iyo wasaaradda maaliyaddu dadka in badan inay kaafiyaan, inay wacyigelin u sameeyaan, dadka niyadooda inay hagaajiyaan, dadka kalsooni badan inay geliyaan, waxaan isleenahay waa arinta ku aadan ee dowladdii iyo wasaaradda arintan ay qaabilsan tahay. Annagu waxaan nahay maamulkii rugta ganacsigan annagu nahay, mar kasta wixii jira inaan sheegno, inaan bulshada u qareenno, dadka inaan u hadalno, wixii markaa dadka dhib ku haaya ama dadka ka qaldan inaan u taagnaano ayaa nahay. Laakiin dowladdiina ma nihiin, walaaca dadka haya wuxuu yahay aqoondarri ama waxaana wayba ku cusub yihiin. Ganacsiga waxaan furaynaa arrintaan arrin amar lagu bixiyo suuqa in la xiro ma ahan, laakiin dadkii markay walaaceen arrin ayaga ay goosteen wey oo ayagii ka soo fushay wey. Bulshaduna waa taqaanaa wax oo isku haya markay yimaadaan go'aamada qaarkood ayagay ka soo dhex baxaan. Go'aamo annagu aan siinay oon ku amarnay inay suuqa xiraan ma ahan, laakiin waxay ka dhalatay waxa ay dareemayaan oo qalbigooda ah oo hadda aan ku sharaxay. Marka kolley markay kalsooni helaan ama markii ilaahay qadarkiisa ay ku noqoto ayuu suuqu furmi doonaa. Laakiin hadda waxaan kuu tilmaami karaa dareenka dadka iyo konsaynka ay qabaan iyo wixiiba xataa inaysan lacagta canshuurtaada laga qaadayo 5% aheed aqoon badan uma ay lahan, si fiican idea fiican kama haystaan, wax laga qaadi jiro lagu soo dhiqi jiray oo weligood lagu maamuli jiray maaha. Marka waxay u baahan yihiin bal kalsooni inay helaan inta laga qaadaa, sida looga qaadaa, ayagu wuxuu seefsay ku noqonayaan waxa laga qaadaa intay la eg yihiin. waxaan isleeyahay anugu marka ra'yi ahaan waxay u baahan yihiin wacyigelin, wixii in lagu kalsooni geliyo, in la baro, in loo sheego warba lacagtii lagaa qaadaa marka la yidhaahdo in loogu daro waxaan kalsooni inay qaadaan. Wixii looga qaadi jiray sida manyuwalka way yaqaaneen, wayna ka xisaabtami jireen, kamana aysan walaaci jirin. Wixii elektroonikiisa akoonkaaga gudihiisa laga jaraa marka la yidhaahdo, dadkii waayeeladahay, hooyooyinkii, dhallinyaradii, dad aan waxaanba ku soo dhaqmin, waxaa ku furmaya tashuush gudahooda ah oo qalbigiisii ah. arrintaas mas-uuliyadeeda dowladda iska leh iyo cidda lacagtan ka soo doontay oo wasaaraddii maaliyadda ah. annagu marka waa tilmaamaynaa, waa sheegaynaa, waa muujinaynaa, waa qeexaynaa. arrintan saxaafaddana waxaan uga faa'iidaysanayaa wasaaradda ay qusayso iyo dowladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan, wax u sharaxaan, ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen. laakiin suuqu wuxuu u xiran yahay dadka elektroonigan lacagta looga qaadaa aqoon uma ay lahaa.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga ee suuqa Bakaaraha, Xasan Cabdi Axmed Xoogsade. waxa uu warramayay wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. haddaba xiritaanka maanta ee suuqa Bakaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli xalay uu khudbad ku aadan canshuurahan muranka dhaliyey uu jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha oo xalay khudbad u jeediyey shacabka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadda u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiskii is-afgaradka badeed ee Addis Ababa ay la gaartay Somalilan, dhaqangelinta canshuurta iibka ee dijitaalka, iyo cabashada dhallinyarada bajaajleyda ah oo saddex maalin oo xiriir ah dibadbaxyo ka dhigay magaalada Muqdisho. waxaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkiisa xalay ku sheegay in Itoobiya ay dafirsan tahay madax banaanida Soomaaliya, sidoo kalena ay diidan tahay ku dhaqanka xeerarka caalamiga ah inay ku soo laabato, taasoo uu sheegay inay tahay sababta ay ugu soo kala kaceen wadahadalladii Ankara. wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in Itoobiya oo markii hore ay kaga maqnaayeen dal iyo dad ay hadda doonayso inay dhul kale iyo bad ka sii goosato Jamhuuriyadda Soomaaliya ee lixdankii dhalatay, taasoo uu ku tilmaamay riyo iyo waxaan dhici doonin. wuxuu kaloo sheegay inay dhinacooda diyaar u yihiin inay kula dhaqmaan Addis Ababa qaabka caalamka uu ku mucaamilo, laakiin aan lagu qasbi karin waxa dhulkooda laga doonayo haddii iyaga aysan raalli ka ahayn.
Itoobiya annagaa dhulku sheeganayna iyo dad Soomaaliyeeda naga maqnaan lahayn. maanta waa nasiib darro Itoobiya inay iska dhaadhiciso kuwaasi inay meel inta dhigatay ay dalkii horta ahaayo shalay ay u soo noqotay tira cadaanka goosanaya. maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arabo intaas. Jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1906-kii dhalatay ayay Itoobiya maanta daba joogtaa ay leedahay cadaanka goosanaya. horeyna uma ayan dhicin, maantana ma dhacayso. Soomaaliyoon dowlad lahayn, Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday Itoobiya inay dhulkana qaadato badan xoog ku gaarto. Maanta badan xoog ku gaaraa waa dariim, waa riyo aan rumoobeyn. Waana lagu soo tijaabiyey baddeena horaana lagu soo tijaabiyey. Nalooga mana guuleysan. Tanna nalooga guuleysan maayo. Dalalka adduunyada siday u macaamilaan inaan u macaamilnaan diyaar u nahay. Nalama khasbi karo. Dhulkeenna nalagama khasban karo. Waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli ka ahayn. oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqeynay Itoobiya shalay qaanuunka international law-ga ee caalamka jiro ayay dhinac martay maanta markii hal wada hadal la yirina wali way diidan tahay qaanuunka caalamiga inuu ku soo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xajoono shalay Itoobiya way diidaneed gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana wali ma aqoonsana waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaahay ka aqoonsadeeyso badna kama hadli karno wax kale ka hadli karno garanayna anaga ma jirto
madaxweynaha ayaa dhinac kale ku booriyay ganacsatada inay bixiyaan cashuurta iibka ee danabeysan oo 5% ah taasoo uu sheegay inaysan ahayn wax cusub wuxuu ku dooday in maamulkiisa uusan lahayn dakhli kale oo ay wax ku maareeyaan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qiray in cashuurta dadka lagu handadi jiray iyadoo aan la hubin cidda ka qaadaysa iyo meesha ay ku dhacayso wixii dadka laga soo ururiyey.
Ganacsatadu mar walba waa lafdhabarka dalkan. Laakiin ganacsatadu intaasoo dhan waxay faa'iido u leedahay marka ay ganacsigooda wixii xuquuq ahaa oo dadku ay laan beledkaanaad ku ganacsanay ammaankiisa dad u dhintaa askariga maanta furuntiga taagan ee xuduudaha taagan maalmo walba la qarxinayo askarigaasi waxa loo dilayaa waxay tahay maxaad amniga u sugay ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas dawladdu dakhli kale ma qabto walaalayaal waxaan leenahay cashuurta ha la bixiyo cashuurta 5% ah waa laga been sheegay marka koowaad waaye cashuur cusub ma aha waa jiri jirtay si aad iyo aad u qaab daran oo aan la hubin meesha cidda qaaday iyo meeshay ku dhammaatay aan la hubin ayaa laydinkaga qaadi jiray waa laydinku handadi jiray maanta dowladda cashuurta inta nidaamisay system u sameysay digital ah oon qof ahayn ayay cashuurta inay ku qaaday rabtaa cashuurtaas waa cashuurka askariga amniga sugaya mushaarkiisa laga bixiyo beena la idin sheegay dadweyno EVC-da lacag lagu soo rogay markaad $100 hooyada u tuurtaa muxuu ahay laga goosanaya xaggaa laga goosan waa been ganacsi waaye lacagta cashuurta ay saaran tahay annaga 5% joognaa weli cashuurta dowladda waa la habeeyey waa la nidaamiyey tuugadii iyo gacmihii dhexe oo waxaday oo wax waxeynayo oo adinka idin handaday oo idin la walaa ganacsigaaga intaasaan ku qiimeynayaa haddii kala keen maanta waxaa systemka ku jirta waxaad gaday ninka ganacsada ahaa haddaanu certificate-ka cashuur bixinta aanu kala imaanin wasaaradda maaliyadda berri certificate cashuur bixina ma heliyo certificate cashuur bixina haddaanu helina shatigiisa cashuurta ma shaqeynayo
madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale ka hadlay cabashada dhallinyarada bajaajleyda oo 3 maalin oo xiriir ah dibadbaxyo ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo sheegay inay ka caraysan yihiin lacago isugu jira ganaaxyo iyo in lagu qaaliyeeyey qiimaha laysanka ama ruqsadda darawalnimada lagu qaato wuxuu sheegay in lasoo gaarsiiyey inay jiraan xadgudubyo ay dhallinyarada ka sheeganayaan waxna ay ka qabanayaan
nasiib darro waxay soo gaartay in ay jiraan waxyaaba oo xadgudubyo ay tabanayaan waxaan rabaa inaan u sheego raalli kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo inay noolaadaanan meesha u keennay u ogolaanay noloshoodii wax ciriri gelinaya marne dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaan mayna raallina ka noqon mayna waana saxayna cabashooyinkiina intii sharci ah oo legitimate ah waa la xalinayaa intii dowladnimada wax wax taraya ahna waa laydinku soo celinayaa marka xaajadiina ama waa laydinka qancinayaa ama waa laydinku qancinayaa waxa aad ka tabanaysaan waxaan rabaa inay xasilooni iyo deganaanshiyo iyo dowladdooda inay masaalixdooda iyo masaalixda guud ee dalkaba ay ka fikirayso inay ku qancaan ayaan rabnaa nin waad ogtihiin duruufihii adkaad dalkan soo maray bajaajleyda waad ogtihiin intii dil ee maalin walba iyo isbuuc walba dhici jirtay waxaas waa ka wada hortagnay si kulatooda maanta way dhammaataan la dhihi karaa waxay soo gaartay cabashooyinkiino dhan hadday tahay laysan qaadashada hadday tahay qarashaadka ku baxa hadday tahay ganaaxyada hadday tahay maxaan kuraa wax dhammaan intaasoo dhanna dhammaan wixii aan daw ahayn ama aan qaanuun nidaam ah oo maslaxadda ummadda ku jirta aan dugsanayn waa la joojinayaa, waana diba loo eegayaa. Hadii alliira waxaan rabaa dhalinyarada inaan intaa u sheego, aanay maxaan ku raadaa ayaguna aanay noqonin kuwa maxaan ku raadaa masaarix kale iyo dana kale oo dadleh laga dhex fushado. Hadii alliira
hadalka madaxweynaha ee xalay ayaa imaanaya iyadoo Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku soo kalkaceen wadahadalladii Ankara, welina uu taagan yahay gadoodka bajaajleyda Muqdisho iyo ganacsatada oo ka biya diidsan hanaanka cusub ee cashuuraha.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa warbixintaasi isugu kaysoo duway, halkana ka soo jeedinayay welina. Halkaad nagala socotaan waa tabinta iyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada imtixaanada fasalka 8-aad ee dhowaan la qaaday. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe oo ay sanad dugsiyeedkan u fariisteen arday kor u dhaafaysa 34,000. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay natiijada imtixaanka.
Shaacinta natiijada imtixaanka fasalka 8-aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024 ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda Hoose Xamar. Maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda Hoose Xamar waxaa sharaf weyn iyo farxad ah in maanta uu ku beegan 18 Agoost sanadka 2024 uu shaaciyo natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8-aad sanad dugsiyeedka 2023-2024. Tirada guud ee ardayda loo qorsheeyay imtixaanka inay ka qayb galaan sanadkan wuxuu ahaa 35,307, tirada u fariisatayna waxay gaaraysay 34,792, waxayna ku galeen 93 xarumood oo ku kala yaala degmooyinka gobolka Banaadir. Faahfaahinta ardayda imtixaanka ka qayb gashay iyo natiijooyinkooda. Ardayda gashay imtixaanka sanadkan waxay ahaayeen 15,306 gabdho oo ka dhigan isku celcelis ahaan 44,000, 19,432 oo wiilal ah oo ka dhigan 56,000, wadarta guudna ay noqonayso 34,792, taasoo isku celcelis gaaraysa 100%. Ardayda gudubtay sanadkani waxay gaaraysaa 14,485 oo gabdho ah, isku celcelis 100%-leedan oo ay tahay 42,000, wiilasha waxay gaarayaan 18,204 oo isku celcelis 100%-leed oo ay tahay 52,000, wadarta guudna waxaa sanadkan gudbay arday gaaraysa 32,689 oo isku celcelis 100%-leed oo ay noqonayso 94,000. Ardayda hartay sanadkani waxay gaaraysaa 875 gabdho oo isku celcelis 100%-leed oo ay ka dhigan tahay 2.0%, halka wiilashu ay tahay 1,224 oo isku celcelis 100%-kiiba ay tahay 4,000. Wadarta guud waa 2,103 ardayda hartay oo isku celcelis ay tahay 6,000.
Afayeenka ayaa sidoo kale magacaabay ardayda imtixaanka fasalka 8-aad ee sanadkan ka galay kaalimaha ugu horeeya.
Ardayda kaalimaha ugu horeeya ka galay natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedka 2023-2024 ee fasalka 8-aad ee maamulka gobolka Banaadir waxaa ugu horeeya oo kaalinta koobaad galay Maxamed Mahad Yuusuf Xuseen oo dhigta dugsiga Salaaxuddiin ee degmada Warta Nabada. Kaalinta labaad waxaa galay Ayman Cabdullaahi Isaaq Cadow oo dhigta dugsiga Axmed Ibnu Xambal ee degmada Hodan. Kaalinta saddexaad waxaa gashay Hibo Shariif Maxamed Maxamuud oo dhigata dugsiga Dhamma Yaasiin Al Anwar ee degmada Dharkeenley. Isla kaalinta saddexaad waxaa galay Ayman Sheekh Doon Cismaan Cilmi oo dhigta dugsiga Macalin Cadow.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu dambeyntii u mahad celiyay howlwadeennadii kala duwanaa ee ka qayb qaatay qabsoobidda imtixaanka kama dambeysta ee fasalka 8-aad. Waana sanadkii 5-aad ee maamulka gobolka Banaadir uu qabto imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sidaad warkaba ku maqlayseen, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo axada waxa uu gaaray Israa'iil safarkiisan ayaa qayb ka ah dadaalka diblomaasiyadeed ee Washington ay ku doonayso inay ku soo afjarto dagaalka 10 bilood socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ee ka socda Gaza. Safarka Blinken oo ah kii 10aad ee uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa yimid maalmo kadib markii Mareykanka uu soo bandhigay soo jeedimo lagu doonayo in lagu xaliyo colaadda u dhexeysa labada dhinac. Qorshahan Mareykanka ayaa taageero ka haysta dalalka Qatar iyo Masar oo qayb ka ah dhexdhexaadinta. Warbixin ee wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa muujinaya rajo cusub oo ah in heshiis la gaari karo, laakiin waxa ay ka digayaan in weli shaqo badan ay dhimanto. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Blinken oo joogi doona Israa'iil ayaa la filayaa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo mas-uuliyiin kale oo sarsare. Wadahadalladan ayaa qabsoomaya iyada oo laga cabsi qabo in xiisadaha gobolka ay sii xoogaystaan. Iiraan ayaa ku hanjabtay in ay ka aargoosan doonto Israa'iil kadib markii la dilay hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haniye oo ku sugnaa Tahraan bishii Julaay 19-keedii. Mareykanka ayaa si istaba-jooga uga digay Iiraan in ay wax tallaabo argoosi ah ka qaadato Israa'iil. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay sabab u noqon karto cawaaqib xun oo la soo darsa Iiraan. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka boqortooyada Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa war saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen ku taageeray wadahadallada socda ee xabad joojinta, iyagoo ugu baaqay dhinacyada oo dhan inay ka fogaadaan falal kordhinaya xiisadda. Wadahadallada ku saabsan sida loo hirgelinayo heshiiska ayaa la filayaa in ay sii socdaan horraanta toddobaadka soo socda ka hor inta aanay saraakiisha sare ku kulmin magaalada Qaahira, iyada oo la rajaynayo in heshiiska lagu soo gabagabeeyo dhammaadka toddobaadka magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Kooxda wadahadallada u qaabilsan Israa'iil ayaa sabtidii shalay muujisay rajo taxadar leh oo ku aadan suurtagalnimada in heshiiska la soo dedejiyo sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu maalintii shalay. Afhayeenka Xamaas Jihaad Taha ayaa isaguna sabtidii shalay u sheegay telefishinka Al Jazeera in Israa'iil ay ku dartay shuruudo cusub wadahadallada xabad joojinta, islamarkaana uu Netanyahu ku eedeeyey in shuruudahaasi cusub uu isticmaalayo si uu u carqaladeeyo dadaalada nabadda ee socda. Inkasta oo ay sii korodhay rajada laga qabo xabad joojinta, haddana dagaalku weli waa uu socdaa. Ugu yaraan 17 Falastiiniyiin ayaa loo dilay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen duqayn ay Israa'iil ka geysatay magaalada Zawayda ee Gaza sabtidii shalay, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, iyadoo Israa'iil ay soo saartay awaamiir cusub oo daadgurayn ah, iyadoo ku andacoonaysa gantaalaha Xamaas ee agagaarka halkaasi laga soo tuuray. Dagaalka Gaza oo qayb ka ah colaadda muddada dheer u dhexaysay Israa'iil iyo Falastiin ayaa bilowday Oktoobar 7-deedii markii dagaalyahanada Xamaas ay ku qaadeen Israa'iil weerar ay ku dileen ilaa 1,200 qof, isla markaana ay ku kafaasheen qiyaastii 250 qof sida laga soo xigtay tirakoobka Israa'iil. Howlgallada militari ee Israa'iil ay weerarkaasi kaga jawaabayso ayaa dhulka la simay qaybo badan oo ka tirsan Gaza, waxaana la dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah, badankooduna waxay ahaayeen dad rayid ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee Falastiin. Israa'iil waxa ay sheegatay in ay dishay 17,000 oo dagaalyahanada Xamaas ah, sida ay hadalka u dhigtay.
Xuseen Barraadan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Qaramada Midoobe ayaa Arbacadii aanu ka soo gudubnay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo qusaysa caafimaadka guud ee caalamka kadib markii ilaanta caafimaadka adduunka ee WHO shaacisay in cudurka busbuska ama monkeypox uu ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Laanta caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegtay in cudurkan oo ka mid ah cudurrada aadka u faafa uu toddobaadkan galay dalal ku yaala bariga Afrika oo ay ka mid yihiin Burundi, Rwanda, Uganda iyo Kenya. Dalalkaasi ayaa aad ugu dhow Soomaaliya, sida Kenya oo Soomaaliya la wadaagta xuduud dheer. Haddaba sidee ayay Soomaaliya uga warqabtaa halista cudurkan? Sideyse ugu diyaarsan tahay haddii uu ka soo tallaabo xuduudaha? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo mowduucan la xiriira ayaa waxaa nooga jawaabi doona Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Dr. Jalaaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Dr. Jalaaluddin, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Mar kale marka xigana bal noo faahfaahi cudurkan busbuska oo ay qadhamada midoobay toddobaadkan shaacisay inuu yahay halis caafimaad oo dunida ku soo wajahan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xanuunkan hadda monkeypox waxay hay-adda caafimaadka adduunka ku dhawaaqday 14 August inuu yahay khatar caafimaadka bulshada ah, maadaama uu noqday xanuun faafa dhimashana leh isagana goosha wadamada. Markii ugu horreysana ka bilowday Congo, wadamo badan oo East Africa ka mid ahna laga helay, Uganda iyo Kenya ay ka mid yihiin, iyo Rwanda, Asia iyo Yurubna laga soo report gareeyay. Marka hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay ku dhawaaqday in ay jirto public health emergency concern, wax la dhaho oo ah khatar caafimaadka bulshada ah. Waxaa kaga horreysay WHO hay-adda kontrolka cudurada ee Afrika ay leeyihiin, oo ayagana 4 maalmood ka hor declare gareeyay ama ku dhawaaqay maxaa lahaa in ay tahay khatar Afrika soo wajahday, maadaama 18 wadan oo Afrikaan ah xanuunkan uu ka jira. Markii laga soo bilaabo maxaa lahaa 2022-kii, marka waa concern public health emergency ah maadaama uu yahay xanuun faafa la kala qaada, dadkuna ay la safri karaan oo u gudbi karo wadamo badan oo adduunka ah.
Waaye, marka qaramada midoobay WHO waxay sheegtay in Congo maaragtay uu farba-am ku hayo isla markaana uu u gudbay dalalka diriska la ah iyo kuwa ugu dhowdhow. Waxaa ka mid ah dalalkaas Kenya oo aan diris la nahay, iyo Uganda oo aan naga fogeyn. Marka haddii aad tihiin dhakhaatiirtii Soomaalida, gaar ahaan adiga oo madax ka ah isbitaalka Martini oo kamid ah isbitaalada cudurada faafa maaragtay xakameeya, walwal intee la eg ayay arrintaas idinku haysaa in cudurku usoo diso Soomaaliya?
Runtii walwal weyn oo khatar leh waaye. Haddeen xanuunkan horta sidiisaba waa virus laga kala qaado xoolaha ka imaada oo zoonooska masiis ah. Waxa uu leeyahay maxaa lahaaye 2 version. Version-kiisa hadda faafa waxaa la dhahaa clade 2, midkaas wuxuu ka khatar badan yahay kii 2022-kii malaha jiri jiray, waana mid khatar badan keena oo dhimashadiisu ay badan tahay. Marka sorry, clade 1 ayaa ah midka koowaad, ayaa ah mid faafitaankiisuna badan yahay, khatar fara badanna keeni kara. Walwalka ay anaga nagu hayso waxa ugu weyn in waddanka Kenya iyo Uganda oo laga helay aan aad isugu gooshno, qaarkood ay ka joogaan ciidamo, safarkuna uu yahay joogto. Hanaankeena cudur goobid iyo sharfahaynisina uu yahay mid weak ah, iyo hab isku xirkeena reportingkana uu yahay mid aanan systematic ahayn sida wadamada adduunka. Xanuunka hadda 4 bilood ee ugu dambeysay wuxuu lahaa faafitaan aan aad u badan oo ka speedkiis uu ka sarreeyey sidii uu kol hore markii uu dilaacay 2022-kii markii loo barbardhigo. Waxa uu ka bilaawday Congo, wuxuu u gudbay wadamo fara badan, wuxuu sababay dhimasho 517 qofood. Waxa uu maxaa la yidhaahday la arkay transmissionkiisa inuu yahay mid faafayo. Annagana waxaan ka mid nahay wadamada u nugul xanuunada faafa, oo dadkeennu ay yihiin dad ay marka hore health seeking behavior waxa loo dabeecadahooda adeegsiga caafimaadka ama raadintu ay yar tahay. Waxaan khatar ugu jirnaa inuu xanuunka noo diso, uu dhuunto, uu faafo ayadoo xataa aanan la helin degdegreen. Khatarta kale Soomaaliya u gaarka ah waxa waaye inuusan waddanka weli ka jirin awoodda baaris ee xaqiijineed ee xanuunka, oo waxa keliya ee aan hadda annaga diiradda saarayna waxay tahay calaamadaha xanuunka iyo symptomatology oo qofka iyo calaamadaha laga garanayo keliya. Waxa lagu xaqiijiyey oo shaybaarka ah oo aan weli waddanku helinna waxa ay culaab ku tahay ama cusleynaysaa xanuunkan haddii uu Soomaaliya soo gaari lahayd keena.
Dr. Jalaaluddin, waa garto mahadsantahay. Marka sidee ayaad ugu diyaar garowdeen haddii Ilaahay naguma keena maaragtay kiis laga helo ama kiisasku ugu horreeyay Soomaaliya?
Aada u mahadsantahay. Horta waxaan leenahay xarun la yidhaahdo Public Health Emergency Operation Center oo u qaabilsan dowladda Soomaaliya inay u dirsto diyaariso ka hortagto maxaa dhahay qorshayaal ka jawaabidna sameeyso haddii ay imaadaan cudur dilaacyo uu kan ka mid yahay. Marka alla markii ugu horreysay alertiga soo baxday guddigaas iyo xarunta dib ayaa loo activate gareeyey, waxaana la bilaabay si serious ah in cudur covid loo bilaabo oo diiradda la saaray in la ogaado xanuunkan. Waxaa la qeybiyey xanuunkan waxa uu yahay macluumaadkiisa calaamadaha lagu garto xarumaha caafimaadka ee isleeyahay waa meesha ugu horreysa xanuunka soo geli karo ama maxaa la first contact and points of internet. Waxaa lagu wacyigeliyey degdeg u soo report gareynta haddii ay arkaan calaamadaha xanuunkan. Wasiirka caafimaadka wuxuu ku dhawaaqay maanta guddi qaran oo task force ah oo ka shaqeynaya xanuunkan iyo xanuunada faafa ee lamidka ah, sida wax looga qaban karo, looga hortegi karo, loo cudurisi karo, loona diyaarin karo qorshe ka jawaabideed. waxaana loo xil saaray kulli macadka caafimaadka qaranka Soomaaliya oo ah maxaa lahay institutionka u qaabilsan ka jawaabida cudur dilaacyada iyo maareyntooda. marka dadaallo waxaa bilowday hadda oo heer sare ah, yacni heerka sare ee leadershipka ah, una baahan in la daadijiyo ka qayb galaan caafimaadka gaarka loo leeyahay privateka institutions kale ay qusayn karto arrimaha cudur dilaacyada. maxaa lahay waxaana lagu mashquulsan yahay in la diyaariyo qorshe qaran oo looga hortagayo sida wadamada african cdc ay sameeyeen loona madlan yahay britole.
waa garta marka cudurkani calaamadaha lagu garto maxaa ka mid aha, muxuuse ku faafaa?
xanuunkan markiisa monkey box ayaa horta la dhihi jiray, waa viral infection oo wax ugu horreeya uu caanka ku yahay inay tahay nabarro qofka jirkiisa iyo maqaarkiisa kasoo baxo, kuwaas oo xanuun badan oo nabar qofka uu dareemayay inay xanuun leeyihiin oo nabro fara badan ah. nabarahaas oo kasoo bixi kara gacmaha, wejiga, dhabarka, qoorta iyo qeybo ka mid a jirka. wuxuu kaloo leeyahay qandho daran oo lagu garan karo. nabarada waa nabaro waaweyn oo maxaa la dhahay ka duwan nabarada kale ee cudurada kale ee maqaarka ah oo qofka haddii la arka laga shakin karo ama la istikareyn karo. way jiraan nabaradaas maqaarka lagu arkaa xanuuno kale oo lagu khaldi karo, laakiin wuxuu karakter ama caan ku yahay xanuunkan nabarka qofku inuu dareemayo xanuun daran. faafitaankiisa wuxuu horta ku faafaa in qofka uu qof kale ka qaado oo waxa la yidhaahdo personal contact, qofka xanuunsan in uu maqaarkiisaas uu taabto maqaarka qof kale, sidaas ayuu ku gudbaa. wuxuu kaloo ku gudbaa in qofka xanuunsan dheecaankiisa ama candhuuftiisa ay taabto qofka kale ay gaarto macnaha. waxaa kale oo xanuunkan uu ku gudbaa ama laga keenaa maxaa ladhaa xayawaanaadka qaarkood oo ayaga ah xanuunsidaha ah marka horena originkiisa uu ka imaaday. marka habka uu ku faafo xanuunkan waa sidaas.
waa garta soomaaliya waxaa ka jiray oo aan hore u naqaanay cudurka busbuska oo dhaqaatiirtiinan taqaanaan, marka ma busbuskii inta badan waddanka lagu arki jiray mise waa ka duwan yahay kan?
may busbuska aada uga duwan yahay, ilaa iyo hadda ma jira terminology ama erey bixin soomaaliyeed ee xanuunkan loo bixiyo. xanuunkan wuxuu viruska horta sidoodaba waxa ay leeyihiin dabeecado isbeddel ah oo mutation ah. waxaa jira xanuun la yidhaahdo furuq oo dhahr adduunka laga ciribtilay. chicken boxka iyo xanuunkan monkey boxka ah waxyaaba ay ka siman yihiin ayaa jira, laakiin xanuunkan waa unique, mana aha furuq, mana aha busbus. magaca adduunka u bixiyey ee hay-adda caafimaadka u bixisana waxaa la dhahaa monkey box ama m box oo loo raaciyay ama loo maxaa la dhahay loogu magac daray originally xanuunkan meesha uu ka imaaday oo ah daanyarada.
waa garta marka haddii aan u nimaano isbitaalka Martini oo aad adigu madax ka tahay oo aan ku naqaanay maaragtay xakameynta cudurada faafa, marka laga soo tago xanuunkii covid ee dunida oo dhan halakeeyey oo soomaaliyana dad badan maaragtay ka dilay, ma jiraan cuduro kale oo faafa oo isbitaalka ula tacaalay marka kadib?
isbitaalka Martini waa isbitaalka qaran ee horta sidiisaba u xil saaran ka jawaabidda cudurada faafa iyo maxaanu dhahay la tacaalidda xanuunada khataraha ah waxa loo yaqaan public health emergencies waa xarunta u asteysan in lagu karantiilo xanuunada faafa oo sidii covidku uu maxaan dhahay u noqday astaan waxa uu ka jawaabay xanuuno badan oo xanuunada faafa ah wali ma gaar ahaan ku admiidisa goosha ee khatarta ah wuxuu leeyahay meel isolation center oo lagu karantiilo haddana wuxuu noqday test center oo looga qaado sambalada maxaan lahaay bukaanada xanuunada faafa ama kuwa dilacayd ee public health emergency concernka ah maxaan lahaay khatarta caafimaadka bulshada ah wuxuu kaloo yahay xarunta loo soo gudbiyey ama referalka ah u ah xanuunada noocaas oo kale ah hadda ka hor 2022 aan jeclahay mar sidaan oo kale munkii bukisku uu ahaa cudur dilaac wuxuu ahaa isbitaalka xarun u diyaar garooday habraacidii maaraynta sameysay shaqaale u tababartay qabatay qaadbishii bukaano looga shakisanaa markii laakiin testidoodii laga qaaday ay noqdeen kuwa negative ah marka isku soo duub xanuunkan xanuunadan faafa qaybteeda ah case management ama la tacaalida dadku uu soo rito isbitaalka Martin isbitaal u asteysan waaye haddana guddiga qaran ee wasaaradda caafimaadka sameysay wuxuu kaga jiraa kaalintaas ah ilaahay inuu makeene haddii uu imaado inuu noqdo isbitaalka jawaaba yareeya khatarta dhimashada iyo bukooshaha shaqaale u tababaran oo xirfadda maaraynta cudurada faafa iyo tropical medicine-kan way joogaan sida uu mbokiska hadda adduunka markii ay bilaabatay qaylodhaantiisana waxaan bilowna anaga inaan la jaanqaadno diyaarinna qaybtii isolation-ka u tababarno shaqaalaha caafimaadka maarayntiisa iyo yareyntiisa faafitaanka oo ah inaan barnay habraaca daaweynta habraac maxaala controlka infectionka iyo sidoo kale habraac ilaalinta ama katakoorida inta kale si loo xakameeyo ama loo yareeyo xanuunkan
waa mahadsan tahay iigu jir qaybihii kale ee barnaamijka ayaan geli doonaa waa qaybihii ay dhegeystayaasha su-aalaha weydii jireen martida dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum doctor jalaaluddiin waa bashiir oo kaala soo hadlay nairobi dalka waxaa laga soo sheegayaa in kiisaska h i v idiska ay ku soo badanayaan maxaa xog ah oo aad ka haysaa maadaama aad xoogga saarto cudurrada safmarka ah sidoo kale halista daroogada ee sii kordhaysa walwal intee le-eg ayay idinku haysaa
waa mahadsantahay horta sii kororka h i v-ga weli wasaaraddu ma aysan xaqiijinin oo nambarka guud ahaan ee bulshada xanuunkan h i v-ga qaba ma uusan ka kordhin ama ka badanayn nambar ahaan intii hore loo ogaa waxaase jirtay cilmi baarisada ugu dambeysay la sameynayay in lagu arkay gruub cusub oo qaaday xanuunkan oo ah gruubka isticmaala maandooriyaha gaar ahaan maandooriyaha cirbadaha lagu kala qaado h i v-ga soomaaliya weli waa dihan yahay maadaama ay ku hareereysan yihiin cunsuriyeyn ama stigma oo ay adag tahay dadku inay si iskood ah isku baaraan ama qofka markii uu ogaado xanuunka si iskiisa usoo aado xarumaha daawada oo lagu maxaa laha diiwaangeliyo lana ogaado inuu h i v uu qabo ishuuga h i v-ga maxaaladhaa ee soomaaliya ma aha number keliya ee waa ishuu bulshada ku dhex jiro oo u baahan wacyigelin xoog leh oo macnaheeda uu yahay in qof walbo uu isbaaro isbaarista ayaa waxaa lagu ogaan karaa horta numberka aa qabno waana faa-iido oo qofka aan qabin waa khayr qofka qaban wuxuu qaadan karaa daawo uu noolaanayo dadkuna ay kaga badbaadayaan maxaa la yihahdaa inuu dadka qaadsiiyo xogaha lahaayee xarumaha caafimaadka laga helo iyo hanaanka loo maro cudurgoobidda h i v-ga weli numberkeena aada iskuma bedelin laga yaabee in magaalooyinka qaarkood numbarada lagu ogaa ay waxyar ka kordhaan sida magaalada muqdisho oo kale intaas horta waxaan ka leeyay h i v-ga brogaram ee wasaaradda u leedahay iyaga ayaana iyo xogrool arrinta maxaa lahaa dragiska iyo narcoticiska waa crisis soomaaliya ku jira gaar ahaan magaalada muqdisho aniskaliyated macnaa waa mid aada cirka isugu shareereyso narcotiga oo dhan ama maandooriyaha oo dhan wax ugu horreeya oo khatar uu leeyahay waxaa waa inuu sahlo oo uu fududeeyo xanuunada faafa gaar ahaan xanuunada faafa ee raaga oo h i v-gu uu ugu horreeyo maadaama cirbada la isticmaalayo maadaama unsafety maxaa la practice daroogo isticmaalidda ay ku jirto dadka daroogada isticmaala iyo kuwa ka agdhow waxay u nugul yihiin inay qaadaan HIV, hepatitis B iyo hepatitis C iyo cudurada la halmaala. Khatarta ay leedahay maandooriyaha ah ee mid caafimaad maskaxeed iyo mid iyo caafimaadyada kale ah ayay ku daraysaa culayska ah in ay sahlaan maandooriyuhu faafitaanka cuduradan, gaar ahaan HIV-ga. Warbixinta ugu dambeysa ee la sameeyey wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay nambar badan oo cusub oo aanan hore loo arki jirin ee ah dhalinyarada darbijiifka ah ee isticmaala daroogooyinka gobollada ama cirbadaha in uu soo kordhay nambarka laga helay HIV-ga. Taas marka waxay toosh ku ifisay alarmina gambaleelna ku yeelisay in khatarta HIV-gu ay noqon karto mid hal mar qaraxda oo dilaacda, walaac iyo walwal badanna muujiso, maxaa la yidhaahdaaye, ayna fududeyso ama ay noqoto Soomaaliya waddan si sahal ah oo degdeg ah xanuunku ugu faafayo. Dadka daroogada isticmaalo, maadaama ay cirbado isticmaalaan, hal cirbad dad badan ay sheergareeyaan, waxay si degdeg ah u kordhin karaan nambarkeena HIV-ga qaba. Waana midda keentay in wacyigelin fara badan laga sameeyey, maxaa la dhahaa, shugtaas specific ah ee gruubkaas cusubna lagu daray HIV iyo qorshayaashiisa kahortaga iyo daaweynta.
Arintaad aad sheegtay ama xogta aad bixisay waa xog maaragtay walwalkeeda leh. Marka arintani maadaama ay tahay khatar ay bulshada wajahayso oo lana yarayn karo, sidee looga wacyigelin karaa marka doctor?
Arinta oo maandooriyaha miya?
Ha, arinta maandooriyaha ee si fududeynaysa faafista cudurada.
Arinta maandooriyaha way wajiyo badan tahay, mas-uuliyadkeedana maxaan lahaa waa loo kala duwan yahay. Horta marka ugu horreysa waa in dadku ay ku baraarugaan bulshada. Bulshada keliyana ma aha, bulshada dadka maamulku ahaa iyo dowladda oo laga rabo marka ugu horreysa inay ka shaqeyso badqabka muwaadinka ah ayaa waxay ahayd in aad loo xadido, la kontaroolo, oo ay saarnaato miishermantis adag oo aysan sahlanaan karin in qofku uu helo maandooriyo, gaar ahaan maandooriyaasha khatarta ah, maandooriyaasha taladi kara in loo isticmaalo agabka ama aaga ah ee jirka bani-aadamka galaya. Waxa keliya ee yareyn kara khatartan ama joojin kara waa in ay dowladdu qaadato tallaabooyin la mid ah tallaabooyinka ay qaadeen waddamada annaga nala midka ah ee kuwa horumaray oo ah mamnuucidda maxaa lahay daraagada ciqaab adag in la dul saaro dadka si ganacsada iyo kuwa isticmaala, ayna jirto maxaa lahay kormeerid iyo ciqaabo joogto ah oo lagu sameynayo xarumaha lagu iibiyo iyo kuwa iyo dadka isticmaala intaba. Maandooriyaha joojintiisa iyo maarintiisa waxa waa shaqo wadar ah oo hay-adaha amniga, kuwa cadaaladda, dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ay muhiim u tahay inay iska kaashadaan. Inta aan soo gaarin caafimaadka iyo khatartiisa caafimaadka, mushkiladda maandooriyaha ka dhalato waa mushkilad bulsho, mushkilad caafimaad keliya ma aha, waa dadka maandooriyaha isticmaala oo ka hara nolosha, oo qofka shaqeysanaya uu gabo shaqada iyo waxbarasho ku jirjiro waxbarashadii joojiyo, maxaa la dhahay, waa khatar aafo bulshadeed oo abuurta aafo kale oo amni ah oo dhalinyarada daroogada isticmaasho si ay u soo xasiliyaan daroogadaas, maadaama jirkooda uu la qabatimay waxay ku kacaan arrimo amni oo maxaa la dhahay falalka burcadeed iyo maalmo dhaweyd Muqdisho waxay ka dilaacay maxaa la dhahay ciyaal weeraro iyo wax lamid ah oo kale. Aafada maandooriyaha waxaa kaloo ka dhalata khatar amni oo dadka maandooriyaha isticmaalo waa dad nugul oo loo adeegsan karo wax alla wixii khatar amni keeni karo, maadaama maskaxdooda la qabatin xoog leh u haysto oo ay si ay u helaan maandooriyahaas laga yaabay in ay ku kici karaan waxyaabo badan oo amni ah. Aafada maandooriyaha waa aafo dhaqaale oo hoos u dhigta production-ka dhaqaalaha, maadaama ay dhalinyaro naga saameyso, dhalinyaradana ay yihiin cududa ka qayb qaadata soo saaridda dhaqaalaha iyo bulshada. Marka waa intaas marka mid bulsho iyo mid amni iyo mid dhaqaale, maadaama ay nagu leedahay waxay u baahan tahay mudnaan dowladeed iyo dabka dhabayn in maxaa la yidhaahdaa controlka daawada. Soomaaliya waxay noqotay hadda hab ama xarun laysaga gooshiimaan duuriyaasha kuwa ugu khatarta badan waxay noqotay hab loo isticmaalo in maanduuriyaasha loo wado wadamada fogfog ee bariga afrika iyo bartamaha afrika iyo koonfurta afrikaba ay noqoto soomaaliya meel sublay gareys maanduuriyaasha loogu talagalay daawo ahaan in loo isticmaalo oo isbitaal lagu haayo oo habsameeyo isticmaalkeeda loo maro shan jekbonti oo dhakhtar qoro kalkaaliye ee sameeya oo bukaanka u baahan la siiyo kadib daawada la siiyo dhaladeeda meel la dhigo sida taramadoolka iyo betadiinka ah soomaaliya waa waddanka keliya aad ka heli karto xataa meel aan farmashiy ahayn farmashiyaasha qaarkood way iska xil saareen laakiin waxaa arkaysaa in daawooyinkaas aada khatarta u ah lagu iibinayo dawakacyooyin oo ay iibsanayaan dhalinyaro aada u yaryar qaarkood ay yihiin iskuulley qaarkoodna ay yihiin dhalinyarada banooniga iska ciyaarta iyo shaneemada aadda oo si umuudkoodii iyo euforiyadood u fiicnaato ama kubadda u ciyaaraan oo adkaysi ugu adeegsadaan u qaadanaya maanduuriyahan kadibna la qabatimaayo marka su-aashan muhimadda ii weydiisay darteed aan ugu dheeraanaya waxay u baahan tahay dowladda oo kasoo saarto decisive measures aada iyo aada u adag oo ciqaabo waaweyn ay dul saaran yihiin dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala wuxuu kasoo degaan dekadaha eeraboorada ayagana waxaa wax si fudud loo ogaan karo qabaari karo narcoticska qaarkood marka laga soo iibinayo wadamada adduunka waddanka loo qaadayo dowladuhu way wargeliyaan oo waxay dhahaan intaasoo tan oo darooga idiin soo socota maada noocaas waa inay dowladda noo sheegtaa siday u isticmaali doonto xiriirka noocaas xataa wuxuu yareynayaa habka soomaaliya ee noqotay ee suuqa ah ay iska gooshiimaan duuriyaas khatarta ah cilmi baaris aan hadda ka hor ka sameeyey ayaan ku wareysanay dad fara badan oo maanduuriyahan isticmaalo runtii khatarta ugu weyn ay leedahayna waxaa waaye dadka ku aafoobay da-doodu waxaa laga yaabaa intooda badan inay u dhexeyso 15 jir ilaa 24 jir oo ah da-dii wax soo saarka garashada aqoon kororsiga iyo jaamacad dhigashada qofka doorta waddadaas addictionkii maanduuriyahana wuxuu ka weecanayaa waddadii horumarka nololeed oo wuxuu noqonayaa qof la qabatinka daawada darteed ay suurtagal noqoto inuu wax walba sameeyo khatar caafimaad noloshiisana ay ka dhalato
waayahay ugu dambeyntii marka haddii aan kusoo laabano cudurka maaragtay busbuska ama manka bakiska aan barnaamijka intiisa badan uga hadlaynay gabagabadii maxaa la gudboon shacabka iyo dowladdaba si arrintaasi looga hortago
horta dowladdu waxay soo saartay bulletin informations ama macluumaad xanuunkan aan la xiriira af soomaalina waa lagu qoray guddi ka shaqeeyan waa loo saaray dadka soomaaliyeed horta waxaa la gudboon xanuunkan in maxaa lahay loo tookahaayo alertigeeda uu jiro oo qofka isaga shakiya ama qof uga shakiya uu tago xarun caafimaad ku dhawaaqista xanuunkan iyo jiritaankiisa waxaa mas-uuliyaddaas iskale wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ay u xil saaratay waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursadan maadaama cudur dilaac kasta oo adduunka ka dhaco ay la socoto walaac bulshadeed oo ay dadku aada u walwalaan waxaa ka dhasha marka in macluumaad khaldan xanuunka iyo xaaladihiisa ay dadka qaarkood ka bixiyaan infodemic baa la dhaha marka informationkaas khaldan wuxuu sababi karaa in xanuunka istigma laga qaado oo uu xanuunka hufsanaado ama dariiqada xanuunkan lagu maareyn lahaa midaa ahayn oo cilmiyaysneyn dadku ay waajahaan sidaas darteed xogta xanuunkan iyo sida loo kala qaado iyo hababka loo maareeyo iyo goobaha loo asteeye loo maareeyo waa in laga sugaa oo ay ka shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka ee shaqada leh ee wasaaradda caafimaadka oo aysan cid kasta isaga fatwan intaa waa xanuunkan iyo sheegidiisa waxaa kaloo hadda aan runtii uga faa'iidaysanaa fursadahan xarumaha caafimaadka ee jira uu gaarka loo leeyahay iyo kuwa u adeega bulshada iyo barnaamij healthcareka ah markaan waa inay ku darsadaan qorshe alerti ah oo ay cudur goobidooda aada iyo aada maxaa la dhahaye ay u adkeeyaan una saramariyaan waxaa lagu jiraa marxalad ay qasab tahay in lasoo riboort gareeyo xaalad kasta oo loo maleeyo ama looga shakiyo inay inbox tahay kadibna la baaro waxa cidda marka ugu horreysa ay heli karta ee ogaan karto waa xarumaha caafimaadka xarumaha caafimaadka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa inay kala shaqeeyaan hay-adaha ama gudiyada surveillancega ay leeyihiin wasaaradda caafimaadka iyo macadka caafimaadka qaranka oo ay usoo ribood gareeyaan kiiskii arkeen ee kaga shakiyeen si kiiskaasna loo badbaadiyo oo loo daryeelo, sidoo kalena loo xakameeyo in uu xanuunkan faafo oo uu bulshada dhexgalo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Dr. Jalaaluddiin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan oo kale dibdama hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari ayaa xubinta wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayey. Haatanna waxaan idinku nasinayaa codka fanaanka Maxamed Xuseen Lafoole iyo heestiisa Taar.
tahay dhakhtaraadi muddo iga dayayso wadi dir gelise daawiqi horeen qabay waxa tahay dhakhtaraadi muddo iga dayayso wadi dir gelise ilaahay dantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dalan nasiib liyo mid hodaale hakaadhigo ilaahay dantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dalan nasiib liyo mid hodaale hakaadhigo
fanaanka Lafoole wuxuu yiri gaariga ku sida ee dhaqsanaya ma dheeliyo uma seexda dhinac. Safar Salaamuun wuxuu ugu soo koobi waayey fanaanka. Waa tahay fanaanka Lafoole iyo heestaasi Taar ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxa idana socodsiinaya anigoo Caashi Ibraahim aadan intan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Dol aroor da'ay dol xareedi